Азаты маалсан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 8 болду. Саламатсызбы? Микрофондо Кулат Касымбеков. Кыргыз тажик чегинде чатак чыкты. Абал чыңалган бойдон.
Башталган Аксайдан болуп атат. Себеби биздин Кыргызстан жайлоого жол салып атат. Ошону тажиктер бар. Салбайсың деп тосуп атат деген.
Пакистанда болсо парламенттик шайлоо алдында бомба чабуулдары көбөйдү.
Талиптер өздөрүнө ылайыктуу партияларды парламентке өткөрүү үчүн бизди өлтүрүп жатат.
Алдыда бул жана башка баян маектер эл аралык басмасыга баяндама сизди күтөт. Ошондой эле Бишкекте өткөн ойнок кыяк фестивалы тууралуу да айтып беребиз. Бүгүн 29-апрель дүйшөмбү, эми соңку кабарларды адаттагыдай эле кесиптешим Эленора Бейшенбек кызынан угасак. Эленора.
Рахмат, саламатсызбы. Баткенде чек ара жаңжалы боюнча кыргыз тажик бийлиги өкүлдөрү жолукту. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов ушул тушта Баткенде кыргыз тажик жарандары жаңжалышкан Аксай айылында жүрөт. Асановдун азаттыкка билдиришинче, кечээ өлкөнүн бийлиги өкүлдөрү жергиликтүү тургундар менен жолугуп, жолду ачуу чыгымдарды эсептеп калыбына келтирүү тууралуу макулдашты. Биз бир аздан соң Курсан Асановдун өзү менен түзүүдө соңку кырдаал тууралуу маектешмекчибиз. 27-апрелде Тажикстандын Варухан кылабын айланып өтчү Аксай таамдык жолун куруу башталганда кыргыз тажик жарандары жаңжалдашып, маалыматка караганда варухтуктары жол куруп жаткан тракторчуну сабаган. Мындан кийин Аксайдын тургундары Варух Исфана жолун бугган, эки тараптан эл чогулу бири бирине ташатышкан. Бейрасмий маалыматка караганда Аксайды бир канча убатына жабыркап 8 кишиге таш тийген, үчөөнүн жараты оор экени айтылууда. Батукаев боюнча депутаттык комиссия эксперттик топтун чечимин карайт. Бул тууралуу азаттыкка депутаттык комиссиянын мүчөсү Атамекен фракциясынын депутат Жомарт Сапарбаев кабарлады. Комиссия бир жума мурун кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы атыккан Батукаевга коюлган диагноздун чын төгүнүн аныктоо үчүн эксперттик топ түзгөн болчу. Анын алдында гематология борборунун айрым магистри Батукаевга коюлган дарттан күмөнүн билдирген. 9-апрелде Нарын шаардык соту Батукаевди айыкыз ооруга чалдыкты деп бошотуп жиберген. Ал ошол эле күнү Чечинстанга учуп кеткен. Жапониянын премьер министри Синдзе Абе эки күндүк иш сапар менен Москвага келди. Ал бүгүн президент Владимир Путин менен жолугат. Бул эки өлкөнүн башчыларынын 10 жылдан берки алгачкы кездешүүсү. Жолугушууда экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки аймактык талаш тартыштар тууралуу сөз болмокчу. Москва менен Токио, Тынч океандагы Орусияда Курил алими, Жапонияда жаңы аймак деп аталган анча чоң эмес 4 аралды талашып келет. Бул аралдарды экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан бери Орусия көзөмөлдөйт. Жапония болсо аралдарды өзүнө таандык деп эсептейт. Жапон премьеринин сапарынын маалында ошондой эле энергетикалык долбоорлор талкууланат, бир катар келишимдерге кол коюлмакчы. Синдзе Абе Москвага 120 адамдан турган делегация менен келди. Бангладешикте ураган имаратта өрт чыкты. Бийликтердин айтымында урандын алдында калган аялды куткаруу үчүн болот зымдарды кесип атканда чыккан учкундан өрт тутанган, бирок ал аялды түрө алып чыгууга мүмкүн болгон жок. Жекшембиде кыйраган имараттын ээси Мухаммед Сахил Рана Индия менен чектеш жерде кармалды. Ал кырсык болгондон кийин изи ашырып кеткен болчу. 24-апрелде Даканын четинде кийим тиген фабриканын 8 кабат имараты кыйрап 350-ден ашуун киши өлдү. Жарадарлар саны 1000ге чукулдады. Дагы 10 адам табылбай жатат. Имаратка жабыратка кеткенде карабай жумушту токтотпогон кийим тигүүчү ишкананын 5 жетекчиси камакка алынды. Ош университетиндеги коррупция боюнча ишти тергөө жанданды. Шаардык прокурор Атай Шакир уулу Ош мамлекеттик университетиндеги коррупция боюнча козголгон кылмыш ишти тергөө жанданган азаттыкка билдирди. Прокуратура буга чейин аталган окуу жайдын мурдагы жетекчилиги окуудан чыгарылган студенттердин 2.5 миллион сомдук келишимдик акысын камырап алган фактынын бети ачылганын кабарлаган. Ошол кездеги окуу жайдын ректору Муктар Орозбеков, анын орун басары Ашыралы Борбоев жана башкы эсепчи азыр Жогорку Кеңеште Республика фракциясынын депутат Элмурат Обдуновго кылмыш иш козголгон. Бирок парламент ушул айдын башында Обдуновду кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген жок.
Иштик терге туруп күнөөлүү адамдарды жоопко тартып сотко ашырабыз. Анын ичинен да мурунку ректор Орозбаев болот. Депутат Обдуновду да чогуу тарталык ишти сотко кетирелик деп оюбуз ошондой болбоду беле. Анан Жогорку Кеңеш макулдукту бербегендиктен ишти жандандырып эми берки күнөөлүү адамдарды тартып Обдуновдун үстүнөн кылмыш ишти бөлүп алып аны токтотуп коебуз.
Дейт прокурор Атай Шакер уулу. Бул иш боюнча айыпталган Муктар Орозбеков өткөн жуманын этегинде кайра Ошмуга ректор болуп дайындалганы маалым болду.
Эленора Бейшенбек кызы болду. Эми синоптиктердин маалыматын угуп алыңыз. Бүгүн күндүз ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жайт. Калган облустардын айрым райондорунда гана жаан чачын болот экен. Күндүз абанын температурасы Чүй Талас облустарында 10-15 градус жылуу, Баткенде 12-17 градус, Ош жана Жалал Абад облустарында 13-18 градус жылуу болсо, ысык көл, Нарын аймактарында +11-+16 градусту түзмөкчү. Бишкекте азыр асманды ала булут каптап турат. Бүгүн күндүз мезгил менен жаан жайт, абанын температурасы 13-15 градус жылуу болот. Бүгүн күндүн узактыгы 13 саат 58 мүнөт экен. Алдыда айтылгандай, Баткендин Тажикстан менен чектеш Аксай айылынын тургундарынын жайлоого жол салуу аракетинен башталган чырдан бир топ киши жабыркап, автоунаалар талкаланды. Чек ара Али Тахтал эле аймактагы бул жаңжал 27-апрелде башталып, эки эл тирешип калгандыктан кошумча күчтөр тартылып, абал көзөмөлдөп турушат. Жергиликтүү бийликтер сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп баштады деп билдирет аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
27 апрель күнү Аксай айылынын тургундары Аксай тамдык жолунун куруу иштерин башташкан. Бул жол көптөн бери айтылып, аймактагы 3 айыл өкмөтүнүн тургундары жайлоо үчүн Тажикстандын Ворухан клавын аралап өтпөй турган көз карансыз жол болуш керек эле. Жергиликтүү тургундар болсо, бул жол али тактала элек болсо да, шарттуу чек арадан 500 метрдей Кыргызстандын аймагында болчу дешет. Жол куруучуларды Тажикстандын Ворухан клавын тургундары кеткиле деп сабаган учурда бир трактористтин колу сынган. Мындан кийин аксайлыктар чогулуп Ворух Исфара жолун буушкан. Андан кийин Аксайдан төмөн жайгашкан Тажикстандын Ходжайлоо айылынын тургундары Кыргызстандын чек арасына келип, таш бута болуп эки тараптан эл чогулган. Өз учурунда жетип барган күч кызматтары жаңжалды андан ары ырбатпай, эки элди бири бирине жеткирбей кармап калышкан. Тажик атуулдары кайра артка кайткан учурда 16 үйдөн турган Кыргызстандын Жийделик же Масейиттин жери деген айылчаны аралап, үйлөрдүн чатырын жана айнектерин талкалап, короодон бир жылкыны жетелей кетишти, дейт жергиликтүү Ильязидин Бостонов.
Жолдон чыгып атат да комплект. Жол мисалы мына кыргыздын жолу, тажиктер келип тосту, жол тополоң болгон ушу дайын. Бул башталган Аксайдан болуп атат. Себеби биздин Кыргызстан жайлоого жол салып атат, ошону тажиктер барып салбайсың деп тосуп атат экен. Жол Кыргызстан территориясында, тажиктин территориясы эмес бул. Биздин айылдан азыр мисалы мен үйүмдү талкалап кетиптир. Мына бул мазетин жери, себеби биз аңкылап атабыз. Биягыбыздан тажик, биягыбыздан тажик, чыккан жерибизден тажик, колун жолубуз тажик. Азыр үйдөн атталып кетиптир.
Чек аранын ичинде эле жүрүп жаткан ишке кошунолор келип каршылык көрсөтүшү облуста чек ара маселесине көңүл бурган жетекчинин болбой жатышынан жана да эң проблемалуу делген аймактардын чек арасын эки өлкө дароо тактап маселеге чекит койбой жатышы түрткү болууда, дейт аймак тургуну Кеңешбек Сапаралиев.
Ал территория биздин территория, Кыргызстан территориясы. Бул жерде тажиктер ультиматум коюп атат, бул граница чечилмейинче жол салбайсыңар деп. Кыргызстан бир атасы жок семьяда эле болуп атпайбы? Биздин чоңдорубуз өзү менен өзү болуп эле эч бир мындай бир Баткен үчүн күйүп ышкан бир чоң келбей жатпайбы? Чек ара ушул күнгө чейин чечилбей, ушул проблемалар жылда болуп келе жатат.
Таш атышуу болгон учурда бир нече автоунаа жабыркап, бир топ кишиге таш тийген. Мындан тышкары да эки өлкөнүн жергиликтүү бийликтери бири бирине айтып чечип алчу маселелери толтура. Аймак калкын жайлатып, жолдорду ачуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн Баткен облусунун жетекчилиги жана ички иштер министрлигинин орун басары Аксай айылына барышты. Азырынча канча киши жабыркады, канча чыгым болду, кылмыш иши кандай козголот айтуу кыйын. Анткени жаңжал башталган Аксай айылына тергөө тобу жол жабык болгондуктан жете албай турушат. Эки тараптын тийиштүү кызматтары сүйлөшүүлөрдү баштадык, дейт облус прокурору Латип Жумабаев.
Сагдийск областын ички иштер башкармасынын начальниги келди. Аларда губернаторду хаким деп коет экен, хакимдин орун басары келди. Алар менен сүйлөштүк, жанакы биргелешкен патрулдарды коюп тынчтык сактап турайлы, элди давайте тынчтандырайлы деген сөздөрү болгон. Жабыркагандардын кандай деңгээлде, кандай оорчулукта жаракат алгандары тууралуу чыгымдар азыр тактала элек. Ага биздин азыр мүмкүнчүлүгүбүз жок. Жанакы тергөө группасы иштеп атат. Тигил Аксай менен азыр байланыш жок, билесиң, ал жак өтө албайт ал.
Кыргызстан тараптан бейрасмий маалыматка ылайык ооруканага 8 киши кайрылып, үчөөнүн жараты оор. Тажик тараптан канча киши жабыр тартканы беймаалым турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргыз тажик чегинен кабарчыбыз тартып жөнөткөн сүрөт видеолор Азаттык чекит KG сайтыбызда турат. Ушул тапта чек арадагы чатакты жөнгө салуу үчүн кандай аракет көрүлдү? Бул маселеге таңкы түзөөдөгү маегибизди кайрылабыз. Сөздү Эленора Бейшенбек кызына узатсак, бизде байланыш азыр жок окшойт. Биз бул темага кайрадан кайрылмакчыбыз. Пакистанда парламенттик шайлоого аз калганда кечээ өлкөнүн түндүк батышындагы Хайбер Пантхва провинциясында көз карансыз талапкерлердин кеңселерин бутага алган эки бомба чабуулу болду. Полициянын билдиришинче жардыруулардан кеминде 8 киши апат кетип, бери дегенде 35 киши жараталган. Техрике Талибан Пакистан деген ат менен белгилүү талиптердин уюму эки жардууну тең өздөрү уюштурганын мойнуна алды, деп билдирет Амирбек Азам уулу.
Техрик э Талибан Пакистан деген ат менен белгилүү талиптердин уюму эки жардырууну тең алар уюштурганын жар салды. согушчандар апта башында Пакистандын негизги партияларынын кеңселерине жасалган жана 4 адамды набыт кылган чабуулдар үчүн да жоопкерчиликти өздөрүнө алды. Мина Ифтикар Хусейн Авами улуттук партиясынын даражалуу жетекчилеринин бири. Анын Азаттык радиосуна айтышынча, акыркы чабуулдар Пакистандын утурумдук өкмөтү коопсуздукту камсыздай албай жатканын шардаан алат. Мындай жагдайга карабай, Хусейндин партиясында жалпы элдик шайлоого катышпай коюу ниети жок. Утурумдук өкмөттүн такыр эле ашмалтай чыкты. Шайлоо комиссиясы өз убадасында турбады. Өкмөт бардык тийиштүү уюмдарга коопсуздукту камсыздоого тапшырма берүүсү керек. Утурумдук өкмөттө планы же стратегиясы болсо, кырдаал азыркыдай адамчыдагыс болмок эмес. Биз Авами улуттук партиясы бизге канчалык кол салынбасын, демократия жана өлкө үчүн жаныбызды курмандыкка сая беребиз деп чечтик. Шайлоо кийинге жылдырылбаш керек, деди Мия Ифтикар Хусейн. Пакистандын утурумдук өкмөтүн 84 жаштагы кесипкер юрист Мир Хасан Хан Хосо жетектейт. 24 мартка чейин парламенттик партиялар мунасага келип, бирдиктүү талапкерди көрсөтө албагандан кийин Пакистандын шайлоо комиссиясы Хосону утурумдук өкмөттүн башчылыгына татыктуу деп тандаган. Ал башындагы өкмөт шайлоону калыс өткөрүп берип, 11 майда жаңы парламент түзүлөөр менен бийликтен кетет. Файзал Сабзвайри болсо Муттахида Куами кыймылынын жетекчилеринин бири. Анын пикиринче, акыркы күндөрдөгү удаа-удаа болгон бомба чабуулдары согушчандардын шайлоону экстремистчил исламчыл партиялардын пайдасына айлантууну көздөгөнүн жышаан алат. Бирок Сабвази Азаттык радиосунун Пакистан кызматына берген интервьюда мындай кол салууларга байланыштуу парламенттик шайлоого бойкот жарыялап, ага катышпай коюу жөнүндө эгерим сөз болбош керек дейт. Жамаат и исламия, жамият и улама ислам, Пакистан Техреке Инсаф жана Пакистан мусулман лигасы сыяктуу партияларга эч кандай коркутуулар болбоду. Бул элдин жыйындарга чыгып шайлоого жигердүү катышаарын көрсөтүшү керек экенин билдирет. 11 майда Пакистанда шайлоо боло алат. Бирок бул шайлоо эркин, калыс жана ачык айкын өтпөйт. Биз шайлоого бойкот жарыялабайбыз. Талиптер өздөрүнө ылайыктуу партияларды парламентке өткөрүү үчүн бизди өлтүрүп жатат. Эгер биз шайлоону бойкот кылсак, алар өз максатына жеңил жетет. Ошондуктан биз тайманбастан аларга бетме-бет турушубуз керек. Хайбер Пахтунква провинциясынын маалымдоо министри Муссарат Кадемдин айтымында коопсуздук күчтөрү бардык талапкерлердин жыйындарынын коопсуздугун сактоого милдеттендирилген. Анын Азаттыкка айтышынча, саясий партиялардын Карачи жана Пешавар шаарларындагы кеңселерине жасалган бомба чабуулдары Пакистан талиптери жаңы тактиканы тандап алганын күбөлөйт.
Амирбек Азамулунун баянына кулак түшөдүңүз. Эми биз кайрадан кыргыз тажик чегиндеги 27 апрелде чыккан чатактын күнгө тескерине кайрылсак, сөздү Эленара Бейшенбек кызына узатам.
Рахмат. Биз менен байланышта ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов турат. Курсан мырза, саламатсызбы?
Алло.
Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Кечээ мына ошол кыргыз тажик бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуусу өттү деп маалымдадык. Анан сиз айтып бересизби, ошол жолугушуудан кийинки кырдаал кандай, жолдор ачылдыбы, кандай кошумча чаралар көрүлүп атат?
Биринчиден мына 28 апрель күндөрү мына болгон көрүнүш боюнча, башкача айтканда Баткен областынын Аксай айылдык округуна караштуу Аксай айылында баягы Бакай участкасындагы жол салынып жатканда, ал жерде ошол тажик республикасынан келип мына Варухайынан келип жүргүнчүлөр биздин жарандар куруп койгон фактыларынан абалы өтө курчуп кеткен. Бүгүнкү күндөн бери кечээден ички иштер министри Суранчиев Абдылла Шергазовичтин буйругу менен мен Баткен областынан келген министрликтен, ошондой эле кошумча күчтөр дагы, эң негизгиси биз сүйлөшүүлөрдүн негизинде ошол жерде САГДЭ мына областынын генерал Назаров, ошондой эле губернатор деп, ал жакта хаким деп коет, ошонун биринчи орун басарын менен жолугушууда негизинен кечээки элдерге түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, кечээ эле жол ачылган. Ал жерде бүгүнкү күнгө чейин 8 материал түшкөн кылмыш каттоо китебине, 3 кылмыш иши козголгон.
Анан кандай кошумча чаралар көрүлөт? Буга чейин айтылды эле ошо эки өлкө.
Кошумча азыр бул жерде баардык ошол окуя болгон жерлерде, кечээ жүз берген жерлерде. Бул жерде кошумча ал жерде элдик кошумдар менен ошол биздин ички иштер кызматкерлери, чек ара кызматкерлери, ошондой эле башка укук коргоо органдары менен биргеликте азыр ошону эмелерин нарядтар түзүп ал жерде кызмат өтөп жатышат. Бүгүн дагы биз элдер менен жолугушуп барабыз 10:30 ошондой эле кийин келатканда ал жерде тажик коңшу мамлекеттин дагы ал жерде укук коргоо органдары менен элдер менен жолугушабыз. Маселе кечээ эле чечилген, бирок негизинен айтуу керек нерсе бул жерде мына баягы талаш болуп неме болуп турбайбы тиги чек ара маселелери боюнча. Биз ойлойбуз элдердин суранычы ошол бул карта боюнча дейт баардык Кыргызстанга карайт экен, тем более мамлекеттен акча бөлүнгөн экен, ошол элдин талабы негизги, ошол жолду биз баштап салышыбыз керек, бизге керек болуп жатат. Коңшу мамлекетке дагы керек деген немелерди айткан талаптарды ошондой эле бизден түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, мен ойлойм жакынкы аралыктарда буга чекит койсо ушундай көрүнүш болбойт.
Курсан мырза, анан чынын айтканда чыгымдар такталдыбы? Анан 8 адам жабыркады, 3 жараты оор деп айтылды эле.
Жабыркагандар баардыгы бүгүнкү күндө 5 жаран азыр Баткен облусу бул жерде ооруканасында кайрылган и жатышат ал жерде. Ошондой эле мен жогоруда айтып кеткен козголгон кылмыш иштери боюнча сөзсүз мыйзамдуу негизинде чара көрөбүз. Бүгүн элдерге дагы и кечээ ошондо жолугушууда дагы мен дагы айткамын, коңшу мамлекеттин немелер өкүлчүлүктөр коргоо укук коргоо немелерге тиги кызматкерлерине дагы ошо областтын губернатордун биринчи орун басарына дагы мындай көрүнүштөр баягы биздин өтпөйбү ал жерде кыргыздар да тажиктер да кучурасыздар айылдардан билесиз чеги Баткенде ошо таш атуулар болуп баягы бейбаштык деп коебуз, ошолорго дагы катуу чара көрүш керек. Эң негизгиси делимитация демаркация боюнча бул ушундай кырдаалдарда азыр мамлекет өзү өкмөт иштеп жатат, ушуну ушундай жердегилер тезирээк чекит коюлса ошол ошон көрүнүштөр болбойт деген ойдомун.
Курсан мырза, анан буга чейин ушул чек аралаш аймактарда кошумча милиция бөлүмдөрүн ачуу тууралуу сөз болду эле да, анан жакында эле премьер министр Баткенге барганда дагы жергиликтүү эле ушул милициянын санын көбөйтүп бергиле деп суранган эле. Анан ушул иштер азыр кайсыл стадиясында турат?
Эң туура бул боюнча баардыгы эле бир гана Баткен облусу эмес, Баткен облусу, Ош облусу, Жалал Абад облусу боюнча, Ош шаары боюнча баардыгы эле ушундай айрыкча границада чек арада жайланышкан Жалал Абад, Ош облусу и Баткен облусу боюнча баардыгы болуп 15 бүгүнкү күндө курулуп бүткөн тиги айылдык неме боюнча милициясы боюнчачы ар бир жерге. Мен ойлойм бул жакында, бирок штабтар чечилип берилет, мен ойлойм жакын күнгө бул чечилип берилсе бул өзүнүн жемишин берет деген ойдомун да.
Сиз ушул соңку учурда көрүнбөй кеттиңиз эле, мисалы ушул өткөндө да сокто жаңжал чыкканда мындай барган эмес, анан деги эле ушул түштүк аймактарда азыр куратор болуп атасызбы, көзөмөлдөп атасызбы же?
Жок, бизде мынабу жаңы жылдын алдынан баштап бизге жаңы министр келгенде Атакан Шамил эсен жаңчы, андан кийин Туранчиев азыр иштеп жатат. Бул боюнча азыр мен бул 3 облусу Ош шаарына азыр башка куратор министрдин орун басары, биринчи орун басары Бакыт Жусупалиев, ал эми мен болсо Талас облусу менен Чүй облусуна ошондой. Бизде биз форма кийгенден кийин, биз министр айткандан кийин кайсыл жерде болсо ошол жерде барып өзүбүздүн неме кызмат өтөбүз деген ойдобуз.
Буга чейин ошо бир канча очоктор бар деп айтылды эле да, ушу чек арада чыр чыгышы мүмкүн деп же жүзгө жакын деп, анан ошолор боюнча ушул окуялардан кийин дагы кандай кошумча чаралар?
Эми мынандай да, Элинора, бул жерде максат бул келип жолду ачыш же болбосо башка эмес, бул мындай нерсе. Мен айтып атпаймынбы, чек ара маселеси тезинен бүтсө ошондо бул окуяга чекит коюлат. Бул кечээ элдер айтып атпайбы, бул улут арасындагы дагы эмес, эки мамлекеттин ортосундагы мамлеге дагы доо кетип калышы мүмкүн да. Кечээ бир кудай сактады, и ошондой эле бул жерде күч органдары, анын ичинен ички иштер министрлигинин өзү курамындагы жакшы иштеди.
Ошондой эле алдын алса болот беле негизи ушул окуянын
негизинен мынабу кандай дейсиз,
алдын алса болот беле ушул окуя ушундай?
Алдын алса сөзсүз болот, бирок бул жерде моундай да, бат чыгып кетет да элдер. Мисалы үчүн бир территориядан бир 10 метр өтпөй эле, кээ бир жерлерде ошондой бар, бир 2 метр 3 метр өткөндө эле, 1 метр өткөндө башка мамлекеттин участогу болуп калып атпайбы ал? Баардыгын алдын алса болот, бирок кечээ дагы жакшы ушундай окуя, сиз туура айтып кеттиңиз, быйылкы жылдын эсебинен эле мынабу 5-6 январда болгондо дагы мынабу Чарбакта дагы коңшу мамлекет Өзбекстан, мунуу боюнча азыр мына коңшу мамлекет Тажик Республикасы менен болгон окуя дагы, мен ойлойм бул азыр тез аранын ичинде ушул чек арадын чек ара маселеси чечилсе мындай окуя бул башка кайталанбайт деген ойдомун.
Курсан мырза, чоң рахмат. Мен угарымдарга айтып коеюн, биз менен түзөөдө ички иштер министринин орун басары Курсан Асаров маектеште.
Таңкы түзөөдөгү маекти кесиптешим Элинура Бейшенбек кызы алып барды. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Баткенде чек ара жаңжалы боюнча кыргыз тажик бийлиги өкүлдөрү жолукту. Азиз Батукаев боюнча комиссия эксперттик топтун чечимин карамакчы. Жапониянын премьер-министри Синдзо Абе 2 күндүк иш сапар менен Москвага келди. Бангладеште болсо ураган имаратта өрт чыкты. Карачидеги жардырлардан 4 адам ажал тапты. Жайшул Магди тобунун мүчөлөрүнүн соту болмокчу. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит KG сайтыбызда бар. Уюлдук телефондон Азаттык Чекит мобилде регентериңиз. Сайтыбыздан Азаттык Плюс ыңгайсыздоолордун ар бир чыгарылышын көрүп турууга мүмкүнчүлүк бар. Бүгүн кечинде коомдук биринчи каналдан Азаттык Плюстун кезектеги чыгарылышын көрүүгө чакырабыз.
Кыргызстанда диний сабаттуулукту кантип жогорулатса болот? Салттуу исламды диний радикализмден кантип айырмалоо керек?
Обучение в основном ведется в домашних условиях на съемных квартирах. Именно джихадистское обучение.
Жогорку деңгээлге жеткен талаа командир болуп калган кыргыз жарандар бар. Азыркы убакта Афганистанда.
Коомчулук ишеничтүү диний башкармалыкка атталган медреселерге барып, же болбосо ошондой диний адамдардан сабак алууну өздөрүнө принцип катары көрүш керек.
Программаны адаттагыдай эле дүйшөмбү күнү 29 апрелде саат 21:00 коомдук биринчи каналдан көрө аласыздар.
Эми уктуруубузду эл аралык басмасызга баяндама менен улантабыз. Дүйнөдөгү абройлуу гезит журнал беттерин Осмон Акын Ибраимов барактап чыккан.
Урматтуу угармандар, Кытайда англис тилинде чыккан Beijing Morning Post гезити бул мамлекеттин башын ооруткан бир жаңы маселени талкуулады. Элинин саны 1.5 миллиардка жакындап бараткан кошуна Кытайда окшош ысым менен жашаган адамдар ушунчалык көп болгондуктан эл каттоо иши, тергөө жүргүзүү, кылмышкер адамдарды издөө же болбосо керектүү кишини тез аранын ичинде табуу өтө кыйын иш болуп баратыптыр. Маселен, жалаң эле Ли деген аты бар Кытай улутундагы адамдардын саны 270 миллион экен, же болбосо калктын 25% түзөт деп жазат гезит. Ушул эле сыяктуу көрүнүш Ванг, Жанг деген сыяктуу ысымдарга да тиешелүү болуп чыкты. Beijing Morning Post гезитинин жазганына караганда, бул маселени кандай болсо да чечүү абдан эле зарыл маселе. Анткени Кытайдын 87% калкы, башкача айтканда 1 миллиардка жакын эл, 100 гана жакын ысым менен жүрөт. Андыктан статистика жүргүзүү маселеси бир катар оор кыйынчылыктарга дуушар болуп жатыптыр. Ушул эле проблема Америкада да актуалдуу болуп чыкты. Foreign Policy журналынын пикирине караганда, бир эле Ливиянын мурунку лидери Муаммар Каддафинин 112 жакын англисче жазылышы бар экен. Ал эми кече эле жакында Бостон шаарында бомба жардырып, бүт дүйнөгө чечен улутун жаманатты кылган Царнаевдердин аты жөнү англис тилинде ар кандайынан жазылып жүргөндүктөн, булардын кайда жана кимдер менен жүргөнүн, Орусияга качан келип кеткенин, кимдер менен жолугуп, терроризм боюнча кимден таалим алганын тактоо же алдын алуу бир топ кыйынчылыкка туруптур. Башкача айтканда, биздин Кыргызстанды деле дүйнөдө англисче жазылышы боюнча бирде Кыргызстан, бирде Киргизстан, кээде Курдистан деп чаташтырып жүрүшкөндөй эле кеп экен. New York Times гезити орус президенти Владимир Путиндин дээрлик 5 саатка созулган түз эфирдеги эл менен баарлашуусун комментарийлеп келип, Орусиянын экономикасы бара-бара рецессия, башкача айтканда төмөндөө акыбалына жакындап келатканын белгиледи. Буга себеп дүйнөдө карамайдын баасы улам ылдыйлап, экспорт төмөндөгөндөн болууда, дейт газета. Ошону менен бирге Орусиянын саясаты да бир топ ички өзгөрүүлөргө дуушар боло тургандай. Маселен, New York Times гезити азыркы премьер-министр Медведев саясаттагы күнү дээрлик бүтүп баратканын, анткени Путин менен мамилеси улам убакыт өткөн сайын ирип, келечектеги президенттикке мураскор түгүл азыркы ордунда калышы да абдан күмөн болуп баратканын жазып чыкты. Маселен, Москвадагы саясий технологиялар борборунун директору Игорь Буниндин пикири боюнча, Медведевдин саясий рейтингин төмөндөтүү иши дээрлик ишке ашып бүттү. Эмки максат аны саясий фигура катары таптакыр колго алгысы кылып таштоо жана ошентип андан биротоло кутулуу. Ошондуктан кийинки мезгилде мурунку каражат министри Кудриндин аты улам көбүрөөк атылып, ал болсо маанилүү телеканалдардан чыгып алып, азыркы өкмөттө ачык эле сынга ала баштаган көрүнүп турат, дейт газета. Foreign Policy журналы акыркы санында чет өлкөлүк студенттер Америкага келип билим алгандан коркуп баштады деген макала менен чыкты. Макалада эң мыкты деген Гарвард университети жана Массачусетс технологиялык институту жайгашкан Бостон шаарына агылып келип жаткан чет өлкөлүк жаштар эми алдаганча азайышы мүмкүн деген болжол айтылды. Маселен, Америкага жайнап келип турчу кытайлык япониялык студенттердин саны азыр бир топ эле азайганы билинди, дейт Foreign Policy журналы. Бул маселеге жакында эле Японияга расмий сапар менен келип кеткен мамлекеттик катчы Джон Керри да көңүл бурууга аргасыз болуп, япониялык ата-энелер балдарын Америкадан окутуудан чочулап калышканын, анткени Америка мурункудай коопсуз жана тартипти катуу сактаган өлкө болбой баратат деп ойлошорун моюнга алды. Акырында Лондондон чыккан Guardian гезитиндеги эки макала тууралуу да кыскача маалымат бере кетейин. Гезит биздин кошуна Тажикстандагы шайлоо өнөктүгү тууралуу жазып келип, президенттикке кандидатурасын койгону жаткан оппозиция лидери Мухаммадал Хаид Душанбе шаарынын чет жакасында ур токмокко алынып, катуу жаракаттар менен ооруканага түшкөнүн кабарлады. Жалпысынан президенттикке шайлоо Тажикстанда мурдагы эле калыбында, башкача айтканда Имамали Рахмон менен чындап тең тайлаша турган атаандаштарсыз өтө турганы эмитен эле дайым болуп калды, дейт Guardian. Сиздер үчүн дүйнө басмаларын барактап чыккан Осман Акун Ибраимов.
Ойно кыяк өткөн аптада аягында Калы Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваторияда Ойно кыяк аттуу эл аралык фестиваль өттү. Ага Кыргызстандын, Казакстандын жана Орусиянын кыякты ойногон мыкты музыканттары катышкан экен. Бул фестивалга кабарчыбыз Тимур Токтоналиев күбө болуп келди.
Соңку 2 кылымдан бери аккордеондун музыкасы катуу өнүгүп, бул аспапта ойногон жана ал үчүн музыка жазган бир топ дөөшө музыканттар менен композиторлор чыкканы менен 21-чи кылымда бул аспаптагы музыка унутулуп баратат деп айтылып келген. Бирок Бишкекте өткөн Ойно кыяк фестивалы тетирсинче кыяктын музыкасына каарлардын эл арасында эмес, жаштардын арасында кызыгуу чоң экенин көрсөткөндөй. Сөз фестивалдын уюштуруучусу Кыргызстандагы татар башкырт тууган тел коомдук бирикмесинин жетекчиси Гүлсина Үлмаскулова.
Но я считаю, такие фестивали надо проводить.
Мындай иш-чараларды тез-тез уюштуруп туруш керек. Анткени маданият аркылуу эл бири-бири менен байланыш кармап турат жана музыка аркылуу элдин достугу бекемдейт. Биз бир да концерттерден калбай, баарына өзүбүздүн маданиятыбызды көрсөткөнгө аракеттенип турабыз.
Башкирские и религиозные все праздники мы проводим.
Сахнага жергиликтүү музыкалык окуу жайларынын студенттери, Казакстандан жана Татарстандан келген тажрыйбалуу музыканттар чыгып, кыяктын музыкасынын байлыгын көрсөтүп, ар түрдүү чыгармаларды аткарып жатышты. Татарстандан келген кыякчы, эл аралык конкурстардын лауреаты Абузар Файзуллиндин айтымында, татарлардын ата-бабалары эзелтен эле бул аспапты жакшы колдонуп, өздөштүрүп бир топ элдик чыгармаларды жараткандыктан, кыяк татар фольклорунда чоң ролду ойнойт.
Ну, во-первых, меня удивило отношение здесь
Кыргызстанда кыякка кызыгуу бар экени, бул аспаптагы музыканы угалы деп концертке келген элдин саны, деги эле ушундай концерттер уюштурулуп жатканы мени таң калтырды. Татарлардын элдик кыяк аспабы азыр унутулуп баратат деп айтылып жатат. Бирок эгер биз концерттерди уюштуруп турсак, абал өзгөрөт деп ойлойм. Кыргызстан менен Татарстандын кыякчыларын кызматташууга чакырат элем.
Иными словами, можно сказать, народники всех стран объединяйтесь. Это призыв такой.
Татарстанда кыякты көбүнчө фольклордук ансамбльдерде колдонуп жатышканы заманбап музыкада жаштардын арасында сейрек кезигерин Казан шаарынан келген кыякчы кошумчалай кетти. Концертте музыканттар жалгыз жана топ менен чыгып, кыякта лирикалык жана башка аспаптар менен кошо шаңдуу чыгармаларды аткарып жатышты. Концертке келген Анара Үсөнбековага кыякты жаңырган музыка абдан жаккан экен.
Биздин келген коноктордун ойногону жакты, биздин балдардын ойногону жакты. Көбүнчөсү жанагы жаңы инструмент, Фархат ойногон инструмент эсинде калды. Квинтет көбүнчө жакты, пецова квинтет жакты.
2 күн өткөн ойногуяк эл аралык фестивалда кыяк музыкасына арналган концерттерден сырткары чет өлкөлүк жана жергиликтүү тажрыйбалуу музыканттар бул аспаптын музыкасы боюнча мастер-класстарды өткөрүшүп, кыяктын заманбап музыкадагы ролу тууралуу талкуу уюштурушту. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттыктан таңкы берүүлөрүн аягына чыгарабыз. Анын мен Кубат Касымбеков алып бардым. Өнүрүүчү Айбек Асылбеков болдум. Толкунда кала бериңиз.